Ny fampalalana vaovao ariva indray rehafana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alarobia 26 janoary 2020 sy 2020 izao ny lohateny vaovaontsika. Ny tombo mahery ny arivo sy iray hetsy ireo drabona vokatry ny farasiny toetrandro teto amintsika farany teo nijanona ho 5 kosa hatramin'izao ny isan'ireo namony aina araka ny tarimarika farany navoaka ny BNGC. Efa azondreo fiarabe mpitatitentana aleny lalam-pirenena faharoa alohan'ny hidirana ny Moramanga nanomboka androany nijery ny fahavitan'ny asa tany an-toerana ny filoham-pirenena. Tokony efa nisy mpianatra nijerina an-tsekoly nanomboka androany hono eo anivon'ny vovonan'ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara hitondra fanazavana momba eto amin'izao vaovao izao momba ny zava-misy ny mpitondra teny ity vovonana ity. Anvelany mandrangaranga sazy enjana ratoekarena ho an'ny Rosia ny fanjakana amerikanina sazy hiatra vetrany raha vao miroso amin'ny fanafihana ny Ukraina ny fitondrana Rosiana. Andro Bella no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manantitra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia mijanona ho 5 hatramin'izao nisan'ireo olona fantatra fa namony ainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny faratsiny toetrandro raha ny tarimarika farany voaray tamin'ny BNGC androany tamin'ny 2023. Ny tombo 2700 sy arivo sy iray hetsy kosany drabona izay hita amina faritra 7 eto Madagasikara. Natratra 25 sy 700 sy 2000 sy 9000 ireo nafindra monina ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 75 sy 700 sy 2000 sy 9000 amin'ireo izay napetraka amina toby mandraitra bonina 300 tafakatra 250 sy 700 sy 7000 moa ny trano dibodrano kapotika ny 250 tamin'ireo. Miompo amin'ireo malagasy namoy havana sy naratra ary simba fananana vokatry ny andro rasy teto amintsika ary ny CFM miantso ny rehetra mba aneo firaisakina manoloana ny takaitra mavesatra ity rafimanjakany ity araka ny nambaran'izy ireo andro any zany fotoana ifanomezan'ny tanana ihany koa izao ka tsara hoy ny filohan'ny CFM raha alavirina ny tsikera samihafa mifandraika amin'ny resaka politika. Milaza nefa miomana amin'ny fitondrana ny anjara biriky ny fanampiana ireo drabona ihany koa ny filankevitry ny fampihavanana malagasy ampany tamin'ny antsoavo nentin'ny filohan'ny CFM Maka Alphonse.
Vokava mahatratra ny misy amin'izao fotoana izao ka oka re mba tsy hisy ny anararoatra tsy nisy ny hanao nararoatra izao zava-mitranga eto amin'ny firenentsika zao fa oka ifampitsinjo itsika samy malagasy toy ny trano atsimo sy avaratra no misy atsika ka izay tsy mahalena ny alofana koa mananga atsika piraitandrazana rehetra ifampitsinjo ka hanao tolotanana hijery ireo havatsika zay traboina amin'izao fotoana izao ka noho izany dia mananga atsika mba samy hitondra zay vao tsirambi ny tanana tsika tsirairay famonjena ny malagasy raha hitandrazana amintsika hitantsika amin'izao fotoana izao fa efa mandray ny andraikiny ny ny fitondram-panjakana manay zay ho vitany ary manaingatsika mba samy hanao amin'izay tandrify azy avy eto zahay dia mankahery andreo mpiatsehatra rehetra zay manao ny ainy tsy ho zavatra ho fanavotana ireo raha hitandrazana amintsika.
Fa tsy mifanalavitra amin'izay takaitra navelan'ny andro ratsy teto amintsika izay ihany efa azon'ireo fiarabe mpitondra entana ale ny lalam-pirenena faharoa alohan'ny hidirana ny Moramanga nanomboka androany tapaka nandritra ilay andro ratsy ny faran'ny herinandro teo moa ny ampahandanana ny antoerana. Efa vita ny tetezam-by ho an'ireo fiara vaventika afaka mandeha amin'izay ny fiara mpitatitra entana tsy mihoatra ny 5 taonina. Nijery ny fahavitan'ny asa moa androany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ary nitsidika sy nanome fanampiana ireo trabona ihany koa mitatitra ny vaovao Atanazy Romule any Moramanga.
Nisitraka tosika fameno bela vola raha hitseriary izy ireo fitafiana vary ary koba. Nijerenny filoham-pirenena ihany koa ny fanamboarana ny lalana tapaka tamin'ny lalam-pirenena faharoa tao Ambarilava Moramanga 2 kilometatra tsiditra ny tanàna Moramanga zay ny fohan'ny rano tamin'iny andro ratsy iny. Efa vita ny familindalana ary dia vita ihany koa ny tetezam-be. Ny fiara tsy mihoatra ny 5 amby efapolo taona no mandalo amin'ity tetezam-be ity. Zay ny vesatry ny fiara amin'izany. Milaza ny filoham-pirenena fa raha ny ABN asa dia tsy tokony vita ao anatin'ny fotoana fohy. Makasitraka ny ministra ny filoha Andry Rajoelina. Modely ho an'ny mpitondra ny tokony tamberina andraikitra na redevable ho an'ny vahoaka ny fidy azy. Ary zay no nahatonga anay aty Moramanga ho ny filoham-pirenena. Avy eo izy dia nitsidika ihany koa ny fotodrafitrasa izay tafiditra ao anatin'ireo velorano tanterahana dia ny eo amin'ny tranony beantitra na ny maison de retraite eto Moramanga ambony. Efa andalam-pahavitana ihany koa ity trano ity ary namarana ny filoham-pirenena ny diany teto Moramanga moa dia nijery ny faharavany ny tohidrano izay simba ihany koa noho ny iny andro ratsy iny. Ho vitaina io fotodrafitrasa io ny filoham-pirenena ary tsy maintsy hisitraka ny raha madio ny eto Moramanga. Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ary dia hijanona any an-toerana ihany sika satria natsahatra mihitsy ny fampifanana eo anivon'ny sekolin'ny zandarimarim-pirenena Moramanga nietsehna ny fanampy amin'ny vahoaka amin'ireo asa samihafa ireo mpianatra tao. Anisan'izany ny fanarenana ny tohidrano ambody akondro nametrahana zandary maro ihany koa ny fandaminana ny fifamoivozana amin'ny lalam-pirenena faharoa ao Moramanga izay tapaka nandritra ny fiakaran'ny ranobe ny faran'ny herinandro teo. Tsy latsa danja amin'izany koa moa ny fanavotana ireo traboina ny tondradrano eto Antananarivo ataon'ny zandary ankoatran'ny asa fampandriana fahalemana sy fandaminana. Ireo rehetrareo amin'izao no asa sosialy ataony eo anivon'ny zandarimarim-pirenena ho fanampiana ny mpiarabelona amin'izao vona noho ny fiakaran'ny rano izao. Ny kolonely Razafindrakoto Davidson Thierry talenin'ny fitantanana maolona eo anivon'ny zandarimarim-pirenena.
Maro ny zavatra takin'ny toejavatra eny an-tsehatra ary anisan'izany a ny fijerena ny maha-olona an'ireo mpiarabelona amintsika ireo ny fiarovana ny aina izy ireo zany na tonga andreny intervention fanalana amindrareo amin'ny troany misy amindrareo na de tsy sitrapony ary midikan'izay dia anjara andraikitry ny gendarmerie mitondra ny sécurité zany mba hanalan'izay fitaintainany olona zay vokatry le krizy. Tsy ny Antananarivo ihany manao an'izay fa manao an'izay koa amin'ny tsehitra hafa ohatra amin'ny Moramanga ny gendarmerim-pirenena manampy an'le zareo manamboatra an'le barrage de rétention d'eau zay vaky tao Moramanga. Raha antsika malala ny importance an'io route nationale numéro 2 io anatin'izao fotoana zao aloha zany natsahatra ny fampianarana anatin'ny sekoly ambony ahafahana nietsika olona maro manampy amin'ny famerenana amin'ny viabilité n'le axe. De raha teo Moramanga zany nanampy amin'ny régulation na circulation alohany hitra Moramanga sy nivoaka Moramanga. De ohatran'izay koa moa zany miakatra miakatra tia Mandraka miakatra Ambatolaona iny manome olona faran'izay maximum ahafahana mamerina faran'izay aignana ny viabilité ny axe RN2. Raha ny famonjena vona ny ain'olona aloha zany ny tena betsaka nanaovana intervention betsaka de ny faritra tia Antananarivo iny ampita tafika iny. De ankoatran'izay moa gendarmerim-pirenena ny vide gilet ny vide bouée de sauvetage de niezaka nampiakatra ny vedetin'ny gendarmerie zay any miandro vazo ho ampiakarina ty Antananarivo mba ahafahana manampy arak'izay azo atao ny mpiarabelona.
Nampafantatra ny mpanao gazety ihany koa androany ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena fa traboina 7 arivo isa no zarain'izy ireo sakafo mafana eto Antananarivo amin'ity herinandro ity nalaina tamin'ny sosialin'ny zandarimarim-pirenena moa ny enti-manana tamin'izany toy ny fanazavana.
De niezaka ny atao amin'ny gendarmerim-pirenena mitondra fanenana ny mety hoe fiatraika an'le vohina zay dia anisan'ny voalohany amin'izany moa zany fizarana repasho amina sita maromaro zay tratra amin'izay ompelantanany gendarmerim-pirenena eto amin'ny faritra Antananarivo. Ny sosialy atao amin'ny gendarmerim-pirenena miaraka amin'ny vadin'ny gendarma zany dia mikarakara an'izay fizarana sakafo mafana amina sita na sinistre ny zavatra natao zao ohatra tamin'ny alatsinainy teny Benasandratra tany Ambohimanambola tany Alasora olona teo amin'ny arivo mahery teo zany no nomenan'izay dia androany andray zareo anao ny any Ambohimanambola indray mandeha dia andeha eny Ambohimangakely.
Fa namela takaitra maro ihany koa an'ny distrika Ambohidratrimo ny andro ratsy nandalo teto amintsika iny nisy ny tetezana sy ny lalana tapaka apotika ny fambolena nisy ihany koa ny biby fiompy maty sy lasan'ny rano. Ankoatra izay dia anjatony maro ireo traboina dibo-drano ny trano fonenan'ireo olona manamorona ny renirano kopa sy mamba. Tsy mbola misy moa ny antotanisa mazava fa mitombo tsikelikely nisan'ireo traboina ankehitriny. Manangpe fanazavana ny vokatra andro ratsy nampiakatra ny rano izay teo mikro anjela raslofary ny solombavambaoka voafety tety amin'ny distrika an'Ambohidratrimo Johnny Rakotoarso
Maromaro ihany ny zavatra simba noho ny vokatry ny fiakaran'ny rano raha hoana Ambohidratrimo manokana no jerena. Ny tsaboana misy site maromaro izay a, misy any Bobonteroka ny teo Ambatolampitsimafotsy izay no ohatrany hoe navantana amin'ny mpanao gazety satria akaiky angamba fa ny tena marina maro ny zavatra simba. Raha tsy teny hafa tsy nitetezana any Manjakavaradrano a, tapaka ny amin'iny cyclone iny a, misy tetezana ihany koa ny Ambohimpionana tapaka, misy tsaboana vao nanomboka alina zany amin'ny commune Mahitsy a, Soavinimerina ary eny Tsimikopa eny komuny fiadanana fokotany Ampefiloha tsaboana ihany koa ny eny zao zany le rano vao manomboka midina ny avy any andohany a miakatra be tampoka le izy a dia iny efa nisy filazana moa nataony zareo tao amin'ny anivon'ny benjerisy eny amin'ny tokony elana faritra iva rehetrarehetra ary mbola verina fanaitanana fa na dia mitsahatra ary ny orana zao le rano vao miakatra satria midina daholo ny avy any andohany rehetrarehetra mafimafy ihany aloha ny fanarenana ary raha tsika mahita fa tsy distrikan' Ambohidratrimo ihany fa faritra maro no voakasika izy io a hoenjakenjana tsy nitete zana ihany fa ny fambolena sy ny fiompiana maro ny biby maty a lasan'ny rano a tamin'iny rano be iny a ny fambolena moa dia raha tsika mahita io izy a potika
manoloana ny fisian'ireo traboana ary dia nitondra fanampiana toy ny varo azy ireo teny Merina Vony sy Andranoro ny solombavambaoka Johnny Rakotoarso ary milaza ny filana maika ho an'ny mponina ny arambonina to anatin'ny distrika an'Ambohidratrimo
zavatra teny ilain'ny vahoaka zany zao aorinan'izao ny masomboly a ny zezika afahana indray mamerina indray a ny fambolena tokony iarina ary indrindrindra ny tena maika dia ny fanamboarana an'ireny a lalana tapaka nytetezana tapaka tamin'ny ataona cyclone teo ireny tamin'ity androany ity kosa dia niaraka tamin'ny commune Talatamaty a ny Bentanàna ny Sefokotany a filohan'ny TGV an'Ambohidratrimo a ny zara nisay izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireto vahoaka traboana eto amin'ny commune Talatamaty a sy ny commune Anteroka manomboka ka rapitsy kosa dia ho any amin'ny faritra hafa indray zay hijery an'ireo trapondreo tena manao zay ho afa ny fitondram-panjakana ny jery a misy ihany koa ny orinasa tsy miankina izay manampy raha ho aritsika zao ohatra ny ao ny orinasany Batimax izay sorana azy mitafitafy ny fikarakarana ny eo Ambobao fa misy site anankiroa ny site iray efa karakarain' zareo dia ny site iray indray izahnay irahana amin'ny reto namana rehetra mpiara-movinantoka ny amin'ny fitsinjovana azy ireo a sy ny fanampiana izay azo atao a
raha hoan'ny komina Talatamaty manokana zany hoe mbola ety amin'ny distrika an'Ambohidratrimo ihany moa dia manodidina ny 5700 ireo traboana amin'izao raha ny tarimarika vonjomaika avy amin'ny komina nisy ny olona ravatrano ary dibo-drano ny trano fonenan'ireo olona manamorona ny renirano'ny mamba efa nisy ny fanampiana nentin'ny komina ary mbola miantso ireo malalatanana ny mpitantana mba anampy ireo traboan'ireo ny Bentanàna Rarinoasy Eli Dominika sy ny Lefony Ravalisona Rakotovolola no anampy fanazavana momby izay ihany
fokotany faralaza koa dia nisy ny ravatrano izay nisy tabony ihany koa dia nandeha tany ny komina omaly a nanome ihany koa fanampiana natolotra azy eo arak'izay voarambon'ny tanana fitsomilina mpiarapelona araka ny fitantanana reo atobeny tanana toboka
ary misy ny tondra trano maro a ny komina Talatamaty dia ao anatin'ny zanondrozy amin'izao fotoana izao manakasika ny renirano'ny mamba misy ny traboina amin'izao fotoana izao findra eo amin'ny EPP Merina Vony fokotany Merina Vony moa izay ny tena betsaka an'izay traboina izay amin'izao fotoana izao 5700 olona eo amin'izao fotoana izao hoe ny isan'ny tragobony eto amin'ny kommunea izay dia efa niezaka nidina hifotiny a niara-niasa tamin'ireo président fokotany a misy solotena ihany koa mitsirika sy mijery ny zava-misy mifizotra ny toetrandro sy ny toejavamisy amin'izao fotoana izao dia miezaka izay amin'izao fotoana izao mijery fanampiana ho an'ireo olona tragobonyireo a ka nanatanteraka fizarana vary sy paty ary savony a ho an'ireo tragobonyireo a za moa dia atao hoe fanampiana madidio faty amin'ny kommune aloha amin'izao fotoana izao
fankoatr'izay dia nisehoana aitrano nahafatesana olona iray sy naratrana olona iray hafa ihany koa tato amin'ny kommune Talatamaty araka ny fanazavan'ny lefitry ny Bentanàna ihany teo amin'ny micro ny Joelina Rasolofo
eto amin'ny komitra Talatamaty eto amin'ny fokotany Ambohiribotsy a dia nisy ny trano anankiray izay may petrahana fianakaviana fito izy ireo ka ny tao ambonindrina moa ny andohan'ny hafa dia tsy fantatra loatra izay antony fa ny zava-nisy dia nisy olona anankiray a izay maty toa ray aman-dreny efa tany amin'ny 60 taona tany tao ambany moa izany a dia lasa tsaboina avokoa dia niala amin'ny toerana misy azo samy namonjy ny avany azy ny kommune moa dia tsy mipetraka fotsiny a satria ndre matobeny tana moa dia mitsinjo misy any amin'ny tarabelona nanome fanampiana ho an'la may satria la zanak'la olona maty io zany dia namonjy ny reniny tao a dia mahay tanteraka koa ny ampahana amin'ny vatany ary eo ihany koa ny famangina nydorana ny ramondamba ho an'ny solon-tsakafo ho an'ny nahazo ny manjotoboka.
Fa eo amin'ny lafiny fampianarana tsy mifanalavitra amin'izay takaitrany andro ratsy izay ihany tokony efa nisy mpianatra ny verina an-tsekoly nanomboka androany hony eo anivony vovona ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara. Mitaraina izy ireo fa misy sekoly nikiasa nokatra ny toeram-pianarana noho ny efa tsy fisiny ny andro ratsy tsony nefa norahona ny governora ny draina lehibe ny sisiko ary ny chef zaba atao amin'ilay faritra nisy azy. Misy mandika avilana ao ny vovonana ilay nota navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nampiato ny fampianarana farany teo noho ny fiavian'orambe. Afaka mifandinika manoloana ny toejavamisy anefa ny talentsekoly sy ny ray aman-dreny amin'ny fiverenana an-tsekoly tao anatin'iny nota iny. Noho izany tsy tokony hisy intsony ny fandraisana fepetra faobe amin'ny fanapahana ny fampianarana hoy ny mpitondra teny ny vovonana ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Selain rakoto manala.
Alo tsisy fanome tsiny mitsy tsika rehetrarehetra hoe fanjakana dia nandray ny andraikiny amin'ilay hoe hikatona sekoly an sy ny zao sy ny zao. Manana didy sy andraikitra izy an no ny teny an'ireny. Nefa kosa oka tsisy tsony a ilay fandrarana faobe hoe mikatona sekoly manomboka ny 2020 hatramin'ny 2020 janoary. Tsy mety le izy satria any a faritra atsimondrevana tsy tratra n'le siklona nefany izy asianao mikatona dia manahirana be dia ho an'ireo tompona ndraikitra rehetrarehetra sisko zap drena dia oka re mba hovakiana tsara lay afatra ve ty amin'ny ministera adika tsika vilana le izy le fampandrenesana nataon'ny ministerany dia ny hoe aato ny fampianarana dia ry amin'ny farany misy soratra hoe angatahana ny talentsekoly ifampidiniky amin'ny ray aman-dreny. Tsy ny resantsika mihitsy io tsisy resaka fa de hoe akatony ny sekoly ary mbola misy governera ary mbola misy drena ary mbola misy sisko ary mbola misy sefo zapy ary mbola mampiororo hoe raha vao mianatra eo nareo dia andraisana ifepetra dia gagy zay nanontany andramatony ministra zay ga misy fepetra raha ohatra ka ny ministera nyfanabiazana ve dia akafepetra hoe akatony fa nametraka izy hoe ifampidinika efa tokony isy ny anatra fa nampitahorin'ireo olona ny tononiko anaran'ireo hoe ary ny galana OMC nareo oka tsy hiditra amin'izay tsika tompoko.
Fa akoatra ny fametrahana ilay komity mpanaramaso na ny comité de vigilance dia misy ihany koa manomboka izao ny lamina isan-tsekoly antsoina hoe approche différencié na cas par cas momba ny fampetoana ny fampianarana.
Ny fanapaha-kevitra ny rahana tamin'ny ministera sy ny plateforme dia ny hoe approche différencié no ampiarina zao dia midika hoe ka par ka. Noho izany zany a ny toedra raha misy aminay eto ambonibao tsy toedra raha ny any a alaka misy tsy toedra raha ny eny amorony sisaony fa iza zany raha afaka mianatra tsy ho teneninao hoe tsy mahazo mianatra ihany koa. Dia manao antsoavy zany zay rehetrarehetra ianareo rehetra drena sisko zapy dia raha matahotra n'izany fitenenako izany nareo dia atsoy ny DG anakiro ministera fa manomboka izao zany a approche différencié ka par ka zay afaka mianatra mianatra.
Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ihany anomboka rampitso alakamisy any Antsirabe ary aritra 3 andro ny airanty momba ny fampiofanana sy ny fampianarana karakarainy ny sekoly ambaratonga ambony mampiofana momba ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy na ny SDS. Airanty izay iompana amin'ny fampafantarana ireo lalam-piofanana ratovina ho amin'ity sekoly ambaratonga ambony tsy miankinyity mifanindran-dalana amin'izao hetsika izao atao an-drenivohitra ivakana karatra ihany ko ny isokafany fampianarana atrehana mivantana ataon'ny SDS any Antsirabe. Ampiavaka ny fanompoan'ny airanty moa ny famelabelara-kevitra ataon'ireo mpampianatra sangany amin'ny fampifanana momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy. Ny filoha-tale jeneraly ny SDS Antoniaina Elia Shilo.
Ny vlaka misy a 27 volana janoary zany a dia misy ny fanokafana an'izy io a amin'ny alalan'ny conférence zay irahana amin'ireo olona zay efa tena ampitra ikefa be amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena zany zay anasana andreo mpianatra rehetra zay afaka baka na ireo mpianatra rehetra koa eo anivon'ny SDS lina iantsehatra tanteraka amin'izany resaka fampandrotsoana izany zany a. Izy io moa zany a de rahana amireo ireo autorité local rehetra zay misy ao Antsirabe zany a. Ny toerana zay anatanterahana ny hesika moa zany a de ao amin'ny immeuble la planète zany a, ao amin'ny avana ao tsara sotra moa zany mazava ho azy a. Izy io a de ao ihany koa ny centre misy ny SDS zany ao Antsirabe.
Nanamafy hatrany moa ny tompona ndraikitry ny sekoly ambaratonga moa ny tsy miankina SDS fa manana tombony ara stratejika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy eo ny faritry Vakinakaratra hitantaratra ihany koa ny fahavitrihan'ireo mpianatra anaraka io lalam-piofanana io. Arantsika ny fanazavany ny tale jeneraly ny ty sekoly ambaratonga ambony ity.
Ny antony tena nametrahana le izy eto amin'ny faritra Vakinakaratra zany a de hita fa ny olona amin'io faritra io a de ny ankabeazany moa zany a ankoatrany hoe eo amin'ny Antsirabe renivohitra de misy any amin'ireny ambany vohitra manodidina ny Antsirabe zany hoe faritra Vakinakaratra iray manontolo a maniry mba hanohy ny fianarana aty amin'ny oniversite anefa tsy manana ny fahefana ahafahana miakatra aty Antananarivo a. De ny zahana mihitsy zany nametraka zay satria any amin'iny faritra Vakinakaratra iny ny tena hitanay hoe azo ametrahana tsara n'izany hoe fanofanana izany satria hita hoe lina de lina ireo mpianatra amin'ny resaka fampandrosoana ny Madagasikara. Hitanay moa zany amin'ireo zay amin'ny fampiofanana zay efa apetrakay a amin'ny alalan'ny fampiofanana ampitain-davitra.
Reo vaovao ny ivelany natokany Papa François ho andro ivavahana isiny fandriam-pahalemana ho an'ny Ukraina ny androany ny 24 janoary namafisiny tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus tao tamin'ny lahady teo zany tsy aivina ny antso ho an'ny olona tsara sitrapo ivavaka sy hitalao amin'andriamanitra mba hahafahana mamerina indray ny dinika momba n'io faritra atsinanany Eropa io. Marina fa anisan'ny toedra raha iraisam-pirenena rahan'ny papa akaiky ny zava-misy an'ny Ukraina ankehitriny izay miteraka disadisa eo amin'ny Rosia sy ny firenena tandrefana mpomba ny Ukraina. Namafisy ny Etazonia omaly moa ny fampiarana sazy enjana ara-toekarena ho an'ny Rosia sy ny filoha Vladimir Poutine raha toa ka miroso amin'ny fanafiana ny Ukraina ny fitondrana rosiana. Efa herinandro manko zao no ahitana ny fiomankomanana sy ny fahavonoana ny tafika rosiana ao amin'ny sisitany iraisany amin'ny Ukraina fesika izay ahiny tandrefana hiafara amin'ny fanafihan'ny Rosia anio firenena io. Rendrika tany amin'ny faridranomasiny Florida omaly ny sambokely iray voalaza ho nitondra mpifindramonina ny isa efapolo ny olona tao anatin'ny sambokely io ka nray tamin'ireo ihany no fantatra fa velona soamatsara. Raha ny fitantarany dia tsy nisy nanao gilet de sauvetage ireo olona sivy amin'ny telopolo ireo ary mbola tsy misy hita hatramin'izao. Ny ainga tao amin'ny nosikely iray antsoina hoe Bahamas io sambokely io ary rendrika vokatry ny faratsiny toetrandro raha ny nambarany mpiambina ny morotsiraka ao Florida ahina olona nankalarina ireo nentiny io sambo kely ny arandozy io ho hiatrany ireo mpiambina ny morotsiraka ireo. Farany ny verina tamin'ny fanapaha-kevina ka niala tanteraka tamin'ilay fanerena ny mpiasa eo anivon'ny orinasa mampiasa olona maherin'ny zato anao vaksiny adina amin'ny COVID-19 ny fondram-panjakana tarenin'andriamatoa Joe Biden any Etazonia omaly. Saivina fa efa nolafo ny fitsarana tampony any Etazonia io fikasany ny filoha anery ny mpiasa atao vaksiny io ka izao tsy tanteraka izao zany fantatra ihany koa fa ny 350,000 ny vahoaka amerikana ankehitriny io nefa vita vaksiny hatramin'izao. Misaotranao ny an'ny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao. Rampitso amin'ny fito marany andray ny vaovao manaraka.